Jums Baidena lēmums nebija pārsteigums, jo nu, līdz šim viņš teica, ka tas ir nācijas interesēs turpināt cīņu par prezidenta amatu. Vakar izrādās, ka nācijas interesēs tomēr tas nav.
Nu, man šķiet, ka tas bija laika jautājums, ka tas notiks. Tas, kas pārsteidza, ka tā nu, viedokļa maiņa bija tik strauja, jo sestdien nekas par to neliecināja, un tad svētdien pēkšņi izstājas. Bet kopumā nu, tā nebija negaidīta ziņa, jo spiediens aug uz viņu lielāks un lielāks, un acīm redzot arī viņš izvērtēja objektīvi savas spējas turpināt.
Nav par vēlu pieņemts lēmums?
Es domāju, ka nav par vēlu, protams, nu, nav tā, ka tas būtu ļoti agri, vai ne, jo priekšvēlēšanas jau notiek visu pirmo pusgadu, tad demokrātu un arī republikāņu partija gāja pie urnām, balsoja visās pavalstīs ASV, nu, tā kā, nu, nevarētu teikt, ka šis ir tāds agris lēmums, bet vēl ir laiks, jo, nu, arī piesauktais demokrātu partijas konvents Čikāgā notiks no 19. līdz 22. augustam, līdz to ir, nu, labas nedēļas pirms tam, un arī izvēle tieši kā tā Harrisa, tas arī, nu, šo te lēmumu padara vēl par, nu, pietiekam loģisku, lai to tālāk arī varētu attīstīt.
Bet, nu, Harrisa kandidatūra pretrunīgi vērtēta, tas šobrīd vēl vairāk nesarežģīja demokrātu izredzes?
Es domāju, ka viņa ir labākais kandidāts šobrīd, jo, protams, viņa nav starp harizmātiskākiem politiķiem, nu, daudziem viņa nerais uzticību, nerais lielas simpātijas, bet, no otras puses, viņa ir sieviete, viņa ir indiešu un arī afro-jamaikiešu izcelsmes māte no Indijas. Tāds nu, afro-jamaikietis, tas noteikti viņai spēlē par labu, un viņa ienes arī nu, tādu jaunu enerģijas dvaku, jo ja tagad demokrāta partijā bija panika par to, ka, nu, kas zin, kas var notikt, Baidens no podesta var nogāzties nākamajās debatēs, vai, pasaka Dievs, arī nu, aiziet citos medību laukos, tāpēc, nu, es domāju, šis tāds liels atvieglojums, protams, tā nav panacēja nekādi, jo, nu, aptaujas dati rādīja, nu, saliekot kopā potenciālos kandidātus, ka, nu, kad es īpaši labāk neiet pret Baidenu. Tāpēc nu, šis nav arī tāds, vai ne, domāju, demokrāta partijas vinību mirklis, ka nu, uzvar garantēt, jo skaidrs, ka Harrisai pašai vēl jānodrošina kandidatūru, un tad būs diezgan smaga cīņa, netīra cīņa.
Demokrātu partijai pietrūkst tādu spēcīgu kandidātu, spēcīgu pretendentu?
Nu, es teiktu, ka nē, nu, protams, ir nokavēta paudžu nomaiņa, jo Nancy Pelosi, nu, tikai salīdzinoši nesen aizgāja no pārstāvju palātas vadītājas amata Chuck Schumers, jo projām senāta vairākuma līderis, nu, tā paudžu nomaiņa nokavēta. Bet, nu, ASV vispār ir salīdzinoši veci, īpaši senatori, un arī, nu, kā redzējām, tagad līdz vakardienai divi prezidenta amata kandidāti, 70 un 80 gadnieki. Bet ir pietiekami daudz citu, arī pretendentu potenciālo, divi no viņiem jau ir pauduši atbalstu Harrisai, tas ir Pete Buttigieg, transporta sekretārs, kurš arī iepriekšējās vēlēšanās kandidēja, bet arī harizmātiskais Kalifornijas gubernators Gavins Newsoms, viņš arī paudas atbalstu Harrisai, un nu, šie būtu viena no viņas stingrākajiem sāncenšiem, nu, ja viņi būtu izlēmuši tomēr izaicināt Harrisu.
Jā, bet viens no prezidenta amata kandidātiem paliek, un tas ir Trumps. Kādas būs nākamās debates, ja mēs pieņemam, ka Trumpam pretī stāsties Kamala Harris? Nu, mēs atceramies sarunu pret Hillary Clinton, vai Kamala Harris Trumpam būs līdzvērtīga pretiniece sarunā?
Jā, nu viņa nav tik laba debatētāja, protams, kā Trumps. Bet ir labi daudz laika sagatavoties, jo toreiz, ka Hillary Clinton debatē, nu, tie bija tāda vēl nu, tāda neiestaigāta taciņa bija. Un es domāju, nu, šobrīd būs skaidrs, kādā veidā debatēt viegli nebūs, bet es domāju, nu, būs daudz drošāk sajūta, esmu demokrāta partija nekā ar Baidenu. Ja, nu, debats 27. jūnijā bija nu, diezgan pabriesmīgs, tāpat kā arī nu, NATO samitā nodēvēt Zelenskis to Putinu. Tas, es domāju, kaut kas tāds, ko no Harrisas nevar sagaidīt. Es domāju, viņa būs konsekventa, runās skaidri, labi. Viņa ir 20 gadus jaunāka par Trumpu, un nu, tagad nevarēs teikt, ka tur ir Baidens, kurš knapi parunāt, var, bet būs nu, jauna enerģija sdava otrā pusē.
Jā, paldies par šo komentāru, saku ģeopolitikas pētījuma centra direktoram Mārim Anžānam.